Sary faharoapolo. Ilay menarana varaina tia amin'ny hazo lava. Nomery toko faraky amin'ny roapolo ny andinin'ny faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ireo Israelita dia nanome toko fa ankatò ny didin'Andriamanitra saingy tsy notanterahany anefa izany. Nanomboka ny monimonina tamin'Andriamanitra sy tamin'ny sakafo nomen'Andriamanitra azy indray ny olona. Andriamanitra nanafay azy ireo tamin'ny alalan'ny fandefasana menarana mahafaty. Maro tamin'ireo olona no maty vokatry ny kaikitra ilay menarana. Ireo olona dia nitomany fanampiana tamin'i Mosesy, ary Mosesy dia nivavaka ho an'izy ireo. Ary avy teo hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, manaova menarana varahina ka antony amin'ny hazo lava, aza rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Ary Mosesy dia nanao menarana varahina ary nanantona izany tamin'ny hazo lava. Ary izay rehetra voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona. Mosesy dia ray tamin'ireo mpitarika sy mpaminany lehibe indrindra izay nananan' Israely. Nandritra ny efapolo taona no nitarihany ny olona tany an'efitra. Talohany nahafatesa Mosesy dia hoy Andriamanitra taminy, haniraka mpaminany ray tahaka anao aho izay avy amin'ny Israelita. Hilaza ny olona izay zavatra rehetra nandidiako azy izy.